Matinatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună și astăzi, așa cum se întâmplă în fiecare zi la Banatul în direct, această emisiune este sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă. Și mulțumim pe această cale. Începem emisiunea, să zicem, în forță. Sunt convinsă că sunteți cu toții curioși să vedem ce mai înseamnă abatere din punct de vedere al legislației rutiere. Mor de bucurie când văd că și polițiștii au emoții, așa cum avem și noi când suntem în trafic. Dragii mei, alături de mine subcomisarul Stelian Cornea, șeful serviciului poliției rutiere din județul Caraș-Severin. Bună ziua și bine ați venit la noi în emisiune!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și mă bucur că am revenit la dumneavoastră în emisiune.
Vedeți cum e când sunteți pe terenul nostru, așa ne simțim și noi când dumneavoastră ne faceți semn și ne trageți pe dreapta și ne ziceți actele la control.
Da, așa este, este ceva mai special acele momente când ne aflăm în fața microfonului, să zic așa. În alte situații decât cele în care suntem obișnuiți noi, respectiv în mediul stradal.
Îmi place să vă pun în dificultate de asta și las așa puncte de suspans. Sunteți invitați la această emisiune să povestim puțin despre ce se mai întâmplă din punct de vedere al poliției rutiere, pentru că nu știu încă, o să ne spuneți dumneavoastră, dacă numărul infracțiunilor a crescut, numărul accidentelor a crescut sau a scăzut, dar înainte aș vrea să începem cu acțiunea pe care ați derulat-o sâmbătă noaptea, acțiunea Blocada, denumit așa, în urma căreia agenții de la rutieră au dat zeci, sute de amenzi la nivel de țară, dacă e să ne referim la nivelul întregii țări. Au fost reținute foarte multe permise de conducere, în timp ce foarte mulți șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan sau drogați. Care a fost situația în județul Caraș-Severin?
Da, referitor la acțiunea de tip Blocada, pot să fac precizarea că în aproape toate orașele, județului a fost organizată și executată o astfel de acțiune, iar aceasta a avut ca principal obiectiv combaterea conducerii autovehiculor de către persoane care se află sub influența băuturilor alcoolice sau sub influența substanțelor psihoactive, a drogurilor. Au fost efectuate un număr de 20 de testări drug test.
Unul dintre ele chiar l-a făcut șoferul, colegul meu de la radio. Noi veneam de la un eveniment de la Vermeș și într-adevăr am fost, să zic așa, subiecții unui astfel de control. Am fost trași pe dreapta și direct cu actele în mână. Doamna, cea care efectua controlul, agenta de poliție, fără să stea la discuție, direct i-a dat alcool testul, așa se cheamă,
da, etilometru sau etilotest. Avem două tipuri.
Nu știu, era ceva așa modern, direct, chiar pot să confirm că era mașină și în fața noastră și una în spatele nostru, deci a fost o acțiune în toată regula.
În principiu le fac și atât etilotestele cât și etilometrele, indică concentrația de alcool din aer expirat în cazul conducătorilor de vehicule.
Deci câți șoferi?
Au fost testați un număr de 160 de conducători auto, a fost depistat un singur conducător care avea alcool în aer expirat, o valoare sub 0,40. S-a reținut permisul de conducere și s-a aplicat măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pe 90 de zile.
Da, asta înseamnă că e un procent bun, aș spune, din 160 de teste, un singur conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice, cred că e un rezultat foarte bun.
Da, nu... A fost foarte puține constatări, în speță unul singur. În alte cazuri, că nu avem organizate astfel de activități, în timpul executării activităților curente, sunt depistați foarte mulți, că nu sunt organizate.
Și care e atunci? S-ar putea să se afle că sunt controle tematice și lumea să...
Eu prefer să cred că a fost o pură întâmplare, nu cred că s-a...
Sau că s-au disciplinat conducătorii auto.
Posibil și asta, da, că s-au disciplinat conducătorii auto.
În momentul în care un conducător auto este depistat cu alcoolemie mai mare, ce se întâmplă, ce faceți cu el? Îl duceți la spital
deci,
pentru recoltare?
O valoare în aer expirat mai mare de 0,40 miligram per litru alcool pur în aer expirat, obligatoriu va fi condus la o unitate spitalicească autorizată pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Acestea
și se va întocmi în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
Aceste rezultate pot fi contestate în instanță? Se contestă în instanță? Sau probele recoltate, probele de sânge recoltate sunt cumva sfinte și nu pot fi atacate?
În astfel de cazuri în care se prelevează mostre biologice, conducătorii auto pot solicita prelevarea unor contraprobe. Contraprobe de sânge care se vor analiza în același mod ca și probele propriu-zise.
Și asta se întâmplă în momentul în care ei sunt la spital cu concentrația de alcool în sânge de atunci, nu?
Da, exact. Solicităm... Atunci au posibilitatea să solicite și recoltarea de contraprobe, însă aceste situații sunt foarte rare, cel puțin eu de când sunt pe această funcție. Nu am întâlnit un astfel de caz în care să fie solicitate recoltarea de contraprobe.
Ca să ne descrețim puțin frunțile, cam cum spun toți cei care sunt prinși, care au consumat alcool? Am băut doar o bere, nu? Cam toți au băut doar o bere.
Cei care au valori mai mici, să zic așa, în aer expirat, cam asta spun. Am băut o bere sau...
Hai, domnule, nu știi...
Alții am mâncat, nu știu ce, bomboane cu ciocolată sau murături în alte situații. Am auzit pe colegi care au întâlnit. Deci sunt o grămadă de scuze și de motive puerile, multe dintre ele.
Ce se întâmplă în condițiile în care un conducător auto care a consumat alcool a provocat un accident mortal? Sau chiar un simplu accident, nu trebuie să fie mortal.
Păi în cazul în care a provocat un accident mortal, după cum bine se cunoaște, acesta va, după încheierea procesului penal, după judecat, va fi cel mai probabil condamnat la o pedeapsă cu executare, conform legii Anastasia, care
urmează să discutăm puțin despre
în vigoare.
Legea Anastasia. Un caz particular în șirul infracțiunilor îl constituie, probabil că știți, cazul unui bărbat din Ilfov care a fost prins la volan, întrunind toate cele trei situații care constituie infracțiune. Era beat, era drogat și fără permis. În garaj Severin ați întâlnit astfel de situații în ultima perioadă, n-are rost să ne ducem cu povești de acum 5 ani.
Da, au fost întâlnite situații în care se afla și sub influența alcoolului și sub influența substanțelor psihoactive și a provocat și accident. Din fericire a rezultat doar rănirea ușoară a lui. Deci nu au rezultat alte victime.
Da, când acum noi încercăm, participanții la trafic sunt de mai multe feluri. Nu sunt unii care conduc defensiv, sunt unii care conduc extrem de agresiv. Avem majoritatea dintre noi o vorbă, trebuie să ne ferim noi de cum conduc ceilalți. Considerați că aceste aspecte ar putea fi îmbunătățite prin prezența mai mare a polițiștilor de la rutieră în stradă?
Da, deci noi, politica noastră din ultima perioadă și cel puțin și de anul trecut a fost să creștem gradul de vizibilitate în mediul stradal și a avut un efect foarte, foarte bun și benefic în reducerea numărului de accidente rutiere și implicit a consecințelor acestora.
Având în vedere că E70, știm, e un trafic infernal acolo și parcă e drumul morții, nu e zi fără un accident cu victime. Dacă este observată prezența mașinilor de poliție în trafic mai intens, cade numărul accidentelor? Ați făcut așa o comparație?
Da, încă de la începutul anului trecut am mers pe... cum vă spuneam, pe creșterea gradului de vizibilitate, pe identificarea celor intervale orare și locuri în care am înregistrat cele mai multe accidente și dispunerea efectivelor, în consecință, a efectivelor de poliție rutieră în acele zone, la vedere, să acționeze la vedere. Iar în urma acestor activități am constatat o reducere, într-adevăr, a fenomenului accidentogen și pot să vă spun că a fost, cel puțin anul trecut, numărul persoanelor decedate de pe rezultate în urma accidentelor rutiere produse pe DN6 a scăzut cu 75%. De la 20 de persoane decedate câte am înregistrat în 2022 la 5 persoane decedate înregistrate în 2023. Mă refer pe DN6 E70. Este într-adevăr cel mai tranzitat drum din județul nostru. Media zilnică anuală este undeva la 15.000-16.000 de vehicule, se apropie de valorile înregistrate pe autostradă. Deci e un drum foarte problematic și îl ținem sub observație în permanență, mai ales în weekenduri. Am crescut numărul de echipaje care să acționeze pe acest drum și pe schimbul 2, mai exact în a doua parte a zilei. Am intensificat activitățile de combatere și vizibilitate.
Domnule Cornea, ce se întâmplă psihologic în capul nostru atunci când călcăm pedala de accelerație, dacă suntem aici în zona noastră, mă refer în general în România, și cum se face că după ce trecem granița în Ungaria, în Serbia, unde știm că dacă suntem prinși, suntem cu ghilimelele aferente executați, de ce credem că acasă putem să încălcăm regulile, de ce credem că acasă putem să depășim viteza, de ce încă nu ne-am obișnuit că regulile, oricare ar fi ele sau oriunde ar fi, trebuie respectate?
Ca și părere, eu zic că lipsa unui cadru legal adecvat și nereglementarea anumitor abateri în lege. Însă pot să vă spun că atât începând de anul trecut au fost aduse niște modificări substanțiale la codul rutier și am constatat că a avut un efect benefic și în privința numărul de accidente rutiere produse. Deci înăsprirea anumitor sancțiuni, și aici mă refer pentru depășirile neregulamentare, s-a majorat perioada de suspendare de la 30 de zile la 60 de zile pentru depășirea vitezei legale cu peste 70 de km pe oră, a limitei legale. S-a înăsprit sancțiunea de la 90 de zile la 120 de zile, iar dovada eliberată este fără drept de circulație. Deci toate aceste modificări, eu zic, au contribuit eficient la scăderea riscului rutier. Nu numai în județul nostru, la nivel de țară, aspect care se reflectă și în faptul că România nu mai ocupă primul loc la persoane decedate în Uniunea Europeană, ocupăm locul 2, ci drept, 81 de persoane decedate la 1 milion de locuitori, însă toate aceste modificări legislative au contribuit în bine la reducerea riscului rutier.
Nu e un secret, ne întoarcem cu foarte mulți ani în urmă, când fiecare dintre noi mai cunoștea, mai avea un prieten, o cunoștință, un amic, și dacă mai încălcam, să zicem așa, mici chestii, mai o viteză, mai o trecere de pieton sau o linie continuă, eram iertați cumva. Lucrurile acestea au trecut. Mă uit la colegii dumneavoastră mai tineri și mărturisesc că sunt mirată cât pot fi de serioși și mă întreb, este și acesta faptul că poate nu mai există această împrietenire pe care conducătorul auto o are cu agentul de circulație, cu polițistul de la rutieră? Face bine în sensul în care ne disciplinăm volens nolens, vorba aceea?
Da, categoric este bine pentru toți, în special pentru
siguranța
noastră, a tuturor care circulăm pe drumul public.
Mă uitam la colegii dumneavoastră care au fost cu flori de 8 martie la noi și le ziceam, băieți, aici nu suntem pe șosea, puteți să zâmbiți că ne dați flori. Adică au o seriozitate pe care o afișează în, atunci când sunt în trafic, care la început părea enervantă, pentru că probabil că nu eram obișnuiți, dar acum pare normalitate și ăsta e adevărul. Nici în Ungaria, nici în Serbia nu te tragi de șireturi cu polițistul, nu?
Da, așa este. Așa este. Noi tot timpul transmitem de la nivelul serviciului rutier către colegii din teren să manifeste fermitate, totodată să dea dovadă și de tact în relația cu cetățeanul. Vorbind mai pe românește, să nu trateze conducătorul auto de sus, cumva.
Bine, asta încă se întâmplă, e o aroganță care, să zicem, e specifică tinereții. Se mai întâmplă să domnul, tânărul agent, să creadă că, nu știu cum am trecut în strada până n-a apărut el așa pe să-și facă treaba, dar e o altă discuție. Asta acum nu sunt supărată deloc pe poliția rutieră și nu vreau să aduc în atenție. Mă întorc la șoferii drogați pentru că acesta este un flagel care cred că vă dă mari bătăi de cap și nouă celor care suntem în trafic temeri multe. Ne întoarcem la cazul șoferului drogat care a ucis doi tineri cu mașina în stațiunea 2 mai, nu? Atunci au fost scoase la iveală probleme legislative, logistice, privind testarea drogurilor. Deși există propuneri pentru eliminarea deficiențelor, acestea sunt greu de pus în practică. Spre exemplu, dacă pentru cei care consumă alcool, etilotestul este suficient pentru a oferi posibilitatea conducerii șoferului la spital și recoltarea probelor biologice, ce se întâmplă cu o persoană drogată? Aveți aceeași posibilitate? Puteți să-l duceți să-i recoltați? Sunt elocvente probele de sânge în cazul unei persoane care consumă substanțe psihoactive?
Categoric sunt elocvente probele de sânge. Este singurul temei în baza căruia se poate lua instanța, poate lua o măsură față de, sau poate aplica o pedeapsă față de acel conducător auto. Însă în situația în care un coleg depistează un șofer care prezintă semne că s-ar afla sub influența substanțelor psihoactive, procedează la testarea preliminară a acestuia cu un mijloc tehnic certificat.
Drug testul, da?
Drug
și dacă
test,
nu are la el...
Noi foloseam la nivelul județului până nu demult, până în luna ianuarie, și teste individuale rapide.
Așa ca la COVID, cum ar veni.
Ceva de genul, da. Și în situația în care acel rezultat era pozitiv, respectivul conducător auto se urma aceeași procedură ca și în cazul conducătorilor aflați sub influența alcoolului. Erau conduși la o unitate spitalicească unde se prelevau mostre de sânge. Din luna ianuarie au reușit să achiziționăm prin sprijinul direcției rutiere un anumit număr de aparate drug test și în momentul de față avem cât un aparat drug test la toate subunitățile de poliție.
Adică înțelegem că fiecare echipaj care realizează un control în trafic este dotat și cu un drug test. E asta în atenția persoanelor care se urcă la volan după ce și-au administrat o doză de simțit bine sau ce cred ei că fac.
Fiecare echipaj care constată că o persoană prezintă simptomatologia unei conducătorul auto aflat sub influența substanțelor psihoactive poate proceda la testarea acelui conducător auto cu aparatul drug test.
Ne dați un exemplu de conducător auto aflat sub influența drogurilor care, nu știu, a fost furios, nervos, nu a vrut să meargă la spital, care va... Nu?
N-am avut situații de genul ăsta. Majoritatea dăților aceștia au fost pașnici, au cooperat și
Dar ei recunosc, adică tocmai citeam un mesaj de la un ascultător care înțeleg că este medic și spune așa: domn doctor, am băut 3 beri. Eu zic, hai mă, că ești praf, serios, zice el, bine, erau 2,5 litri. Cam așa e și la droguri, adică n-am făcut decât am fumat sau...
Unii recunosc, alții afirmă că au consumat în urmă cu mai mult timp, alții că nu au consumat, deci sunt mai multe ipostaze a șoferului care se află în... în stare de sub influența substanțelor psihoactive.
Eu v-aș ruga să subliniați ce li se poate întâmpla dacă se urcă la volan sub influența acestor substanțe, indiferent că au fumat, au băut pastile, au tras pe nas și au băgat în venă, adică consecințele conducerii în stare aceasta pe care tocmai am definit-o și mai ales însoțită de provocarea unui accident, îi duce cumva în pușcărie, clar, fără echivoc.
Este închisoarea de la 1 la 5 ani, fapt prevăzută în codul penal, la articolul 336, alineatul 2, deci...
Este...
Nu-i de joacă cu astfel de...
În România a fost o isterie cu persoanele aflate sub... Eu am văzut și vedete, este și un clasament al vedetelor prinse conducând sub influența substanțelor acestea psihoactive. Cum e Caraș-Severinul? Cum e județul Caraș-Severin?
Deci pot să vă zic că anul trecut am avut o explozie a cazurilor în care... conducătorii auto au condus sub influența substanțelor psihoactive. Au fost depistate un număr de 98 de persoane care se aflau sub influența substanțelor psihoactive, cu un plus de 70 față de anul 2022. Deci cu 200 și ceva la sută.
Dumneavoastră aveți competența, după ce constatați că o persoană se află în această stare, aveți competența să îl percheziționați, să vedeți dacă mai are, aveți.
Da.
Și atunci, ce faceți? Că, sigur, dacă găsiți o cantitate, nu știu legea cât prevede, că adică e pentru consum și dacă e mai mult, ce faci cu ea? Ați întâlnit astfel de situații când practic v-ați întâlnit cu un dealer de droguri, că nu poți să ai nu știu câte droguri pentru consum acolo.
Da, au fost multe situații, cele mai importante confiscări sau ridicări în vederea confiscării de droguri au fost pe raza municipiului Reșița. Într-adevăr, persoanei respective i s-a întocmit dosar penal pentru deținere de droguri de mare risc la o legislație specială, lege specială, și în multe situații conducătorii auto care aveau asupra lor astfel de substanțe se aflau și sub influența lor.
Noi am învățat multe despre persoanele care consumă substanțele acestea. Noi am lucrat atunci când am făcut studioul acesta, ne-am ajutat cu deținuți. Și doi dintre deținuți au fost dealer și consumator și am aflat cumva povestea adevărată, nu aia nuanțată. Unul dintre băieți, foarte sincer, ne-a zis că a trecut prin toate etapele, avea 16-17 ani când a început să consume și apoi a început să-i placă, dar nu mai avea bani, așa a devenit dealer. Aceasta este cumva povestea clasică, este un clișeu pentru mai toți tinerii care fac asta. Dacă ar fi să trageți acum un semnal de alarmă, pentru că sunt sigură, sunt părinții multor tineri în mașină care ne ascultă acum, pentru că pe lângă faptul că își distrug viața lor, mai distrug și viața altora care sunt participanți, nu, în trafic. Dacă ar fi să trageți un semnal de alarmă, ce le-ați spune celor care încă consumă droguri și urcă la volan?
Eu le-aș zice să se gândească mai bine înainte să consume și să urce la volan, sau de preferat ar fi să nu consume deloc, întrucât substanța sau psihoactivă, drogul respectiv, poate rămâne în organism pe o perioadă mai mare de timp. Și n-are rost să riște pentru...
Și nu vorbim aici doar de permisul de conducere, vorbim că își pun viața lor în pericol și a celorlalți participanți.
Exact, își pun viața lor în pericol și fiecare organism este specific, are specificul lui și nu se știe niciodată cum reacționează. Poate să fie fatală orice doză ingerată sau... de către respectiva persoană.
O să vă rog, aș vrea să povestim despre legea Anastasia, să înțelegem exact ce înseamnă. După ce am să mai spun o dată numerele de telefon 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, numere de telefon la care puteți suna și voi, puteți să spuneți, să ne spuneți și voi povestea voastră, pentru că este extrem de important să știm dacă ați trecut printr-o astfel de întâmplare sau, de ce nu, să ne povestiți o întâmplare pe care ați avut-o cu un agent de la rutieră. Voiam să mă uit pe Facebook să văd care sunt comentariile, însă mi-e destul de greu să mă conectez acum. Vă rog, povestiți-ne puțin despre ce înseamnă legea Anastasia, prin care șoferii aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor vor merge direct la închisoare în cazul provocării unui accident mortal.
Da, deci în situația în care un șofer provoacă un accident și se află sub influența, accident mortal și se află sub influența drogurilor sau alcoolului, aceștia vor fi condamnați la închisoare cu executare, nemai existând posibilitatea suspendării executării pedepsei, cum era până momentul intrării în vigoare acestei legi.
Ce se va întâmpla cu persoanele care încă se mai urcă la volan fără a deține permis de conducere?
Păi dacă are caracter repetitiv acest fapt, față de aceste persoane se pot lua în primă fază și măsuri preventive, respectiv reținerea sau arestare preventivă pe 30 de zile, iar, bineînțeles, instanța nu va fi foarte blândă la adresa lor în cazul în care se constată că acestea au condus în nenumărate ori un autovehicul sub influența fără permis de conducere.
Știți ce mă gândeam acum, pentru că am mai văzut presa națională, minori urcându-se la volan, ca să nu mai spun că sunt fără permis de conducere, dacă sunt minori. Care e situația în județul Caraș-Severin?
Păi dacă, conform legislației în vigoare, dacă are sub 14 ani, minorul nu răspunde penal.
Dar răspunde tutorele
răspunde
legal?
Răspunde părintele sau proprietarul autovehicului pentru încredințarea unui autovehicul.
Păi dacă l-a furat?
Dacă l-a furat, e altceva. Atunci nu mai răspunde în situația asta.
Și cine răspunde? Că minorul ăla de sub 14 ani...
Nu răspunde penal. Adică asta e situația.
A plecat, a făcut o tură mică.
Cel mai probabil părinții vor fi trași la răspundere pentru că n-au luat toate măsurile pentru a preîntâmpina o astfel de situație.
Ați avut astfel de situații în Caraș-Severin?
Am avut, da, foarte de mult, în ce mi-aduc aminte. Chiar eu am constatat o astfel de infracțiune.
Ce a zis când v-ați întâlnit cu micuțul ăla acolo la volan?
A spus că nu el a condus. Nu el s-a mutat pe locul din treapta și a afirmat că nu el a condus.
Și ce putea?
N-avea 13 ani și a fost condus la sediul poliției.
S-a speriat?
Nu părea cel puțin speriat deloc.
Interesant. Hai să ne întoarcem la Reșița, pentru că la Reșița l-auzim adesea pe primar că cetățenii se vaită că nu sunt două benzi de circulație, că nu mai pot să facă nu știu ce liniuțe să meargă în viteză. Primarul municipiului Reșița spune că noi construim acum un oraș pentru oameni și nu un oraș pentru mașini. Dar cu orașul acesta pentru oameni, cumva, unora nu le spune mare lucru și continuă să parcheze în locuri nepermise, pe trotuar, pe singura bandă aceea, chiar că sunt cu avariile aprinse și se creează un blocaj. Ce ziceți? Că sunt foarte multe comentarii legate de lipsa agenților de la rutieră și că șoferii respectiv nu pățesc nimic în astfel de situații.
Păi în situațiile în care colegii mei aflați în teren constată abateri la regimul rutier, aceștia procedează la sancționarea contravențională a acelor persoane, însă mai sunt și situații în care scapă nepedepsiți șoferii, întrucât polițiștii nu pot fi omniprezenți. Dar pe această cale solicităm sprijinul cetățenilor să ne informeze, să ne sesizeze când...
Și cum ar putea să facă asta? Să sune la 112 sau cum?
Să sune la...
Și cum? Acum, serios, să sune la 112 să zică o mașină parcată în centru, în față la hotelul nu știu care.
sau să sesizeze primul polițist pe care îl întâlnește.
Dacă îl întâlnește.
Ar fi o variantă, dacă îl întâlnește, da.
Sunteți într-un parteneriat cu poliția locală, mă gândesc, aveți strategii comune când vine vorba de dirijarea traficului, a intersecțiilor, a preîntâmpina astfel de situație?
Da, la nivelul municipiului există un astfel de parteneriat. Cei de la poliția locală ne sprijină, eu sunt un sprijin real pentru lucrătorii de poliție rutieră, pentru că automat acoperim o
rază mai mare, suprafață mai mare da, din județ.
Din municipiu și implicit creștem gradul de vizibilitate a elementului polițienesc în rândul cetățenilor.
Am primit un mesaj pe numărul nostru de WhatsApp care sună așa. L-aș întreba pe invitatul dumneavoastră dacă pe numerele de înmatriculare ale autoturismelor se poate lipi, adăuga și alte însemne, colante cu diverse inscripționări și dacă nu, de ce li se permite sau de ce își permit unii participanți la trafic să lipească un colant inscripționat cu IPA. Dacă este permis și legal, probabil că voi adăuga și eu, mulțumesc mult și eu vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Vă rog.
Da, nu este permis aplicarea de abțibilduri sau...
IPA aceasta este comisia aceea constituită la nivelul Consiliului Județean sau la nivelul țării?
Organizația Internațională a Polițiștilor.
Așa,
Asociația.
Ok, și de ce își pun unii oameni? Se simt mai protejați dacă dumneavoastră vedeți colantul acela pe numărul de înmatriculare, vă emoționați sau vă intimidați?
Deloc, chiar deloc.
Păi și atunci n-ar trebui sancționați, care dreptate și ascultătorul nostru.
Păi probabil că eu n-a vreau fost... să cred că colegii mei sancționează astfel de comportamente sau astfel de abateri.
Uite, chiar o să fim și noi atenți și îl rog pe ascultătorul nostru să ne țină la curent dacă mai... Dar probabil că știe omul, că de aia ne-a scris, probabil că știe pe cineva care are pe numărul de înmatriculare, mai sunt unii care își țin și niște legitimații în geam tocmai de intimidarea polițistului. Ca să nu mai întreb așa direct, mai poate fi polițistul de la rutieră intimidat cu tot felul de legitimații și de... Eu am mai încercat cu presa, vă spun, dar n-am impresionat pe nimeni, adică nu
nu,
emoționa
nu,
nimeni, nici nu știu de ce le mai ținem în geam.
Nu poate fi impresionat.
Continuă ascultătorul nostru și ne spune, sunt mulți. Păi poate odată ne faceți niște fotografii, dacă știți dumneavoastră că sunt mulți, le trimiteți mie, așa cum mi-ați scris mesajul acesta și promit că o să... Uite, zice omul că ok, mulțumesc că ne ascultați, eu mulțumesc tare mult pentru fidelitate. Este foarte clar că mai sunt situații în care oamenii încearcă să... spune, domnule, nu știi cine sunt eu, sunt ăla cu pile. Acum, sigur, nu știu dacă mai contează sau nu mai contează.
Au fost foarte multe situații și mediatizate, probabil că ați văzut și dumneavoastră și la nivel național, deci polițiștii nu se lasă intimidați sau impresionați de asemenea comportamente ale unor cetățeni, să zic așa, nu...
O să am o întrebare pentru final, nu până acum, ca să nu vă creez disconfort până la finalul întâlnirii noastre. Este clar cumva, sunteți atenți la cei care consumă droguri, la cei care consumă alcool, pedepsele sau năsprit. E un curent acum, doamne și domnișoare din poliția rutieră, nu știu dacă e pe tematică sau nu e, cer la control instinctoare dotările autovehiculului, trusele medicale și așa mai departe. Acum, e asta o tematică de control? Contează sau vreți să... Știți, noi zicem așa, au nevoie de bani la buget, vin să dea amenzi.
Nu cred. Deci, în majoritatea situațiilor, din ce am constatat eu, se aplică avertisment. În cazul în care lipsește una din aceste dotări, două triunghiuri sau extintor sau trusă medicală, se aplică avertisment în majoritatea situațiilor.
Și dacă...
Atât timp cât este prevăzută ca obligație în legislație, trebuie și respectată. Deci șoferii trebuie să aibă dotate autovehicule cu astfel de echipamente.
Stăteam acum și mă gândeam la tot felul de situații, pentru că spuneam, e normal să respectăm legea, să respectăm agenții de la rutieră, cei care practic veghează la ordinea pe drumurile publice, însă câteodată constatăm că sunt situații în care afișează așa un aer de superioritate. Știu o poveste, o domnișoară conducea, pentru că am primit un telefon atunci, conducea și ea avea instinctor în mașină, dar nu știa că e sub scaunul din dreapta și a fost amendată cu o amendă foarte mare. Adică chestia asta cu avertismentul ar fi bine și poate că dumneavoastră și colegii dumneavoastră, dacă sunt situații în care vedeți că cineva se uită în portbagaj, ziceți, tipul ăla de mașină are instinctorul sub scaunul din stânga sau sub scaunul din dreapta și să-l ajutați, pentru că dacă e o fată care nu știe și îl are, nu cred că e drept să fie amendată, nu? Ce ziceți? Că și astea sunt situații.
Da, așa este, însă legiuitorul lăsa la latitudinea agentului constatator să stabilească în funcție de mai mulți factori circumstanțe personale ale contravenientului, împrejurările în care s-a produs fapta, să stabilească măsura avertismentului sau amenzii contravenționale. Și asta rămâne la latitudinea fiecărui agent constatator. Însă, procesul verbal de constatare a contravenției poate fi contestat, mai nou poate fi contestat la judecătoria pe raza căreia s-a produs sau a fost săvârșită contravenția sau la judecătoria unde are domiciliu contravenientul.
Cred că ar trebui să mai le spunem celor care ne ascultă că atunci când primesc o amendă în București și mașina este înmatriculată în Caraș, dacă amenda este plătită în București și nu e transmisă la taxe și impozite Caraș-Severin, acea amendă rămâne ca o restanță. Cunosc speța aceasta și poate că ar trebui să le spuneți celor care ne ascultă că există cumva această obligație, adică dacă tu locuiești în București și nu ți-ai înmatriculat mașina, mașina a rămas înmatriculată în județul Caraș-Severin, ai plătit amenda, te-ai dus și ai plătit-o la București, doar că Bucureștiul n-a transmis, nu s-a echipat.
Da, în situația asta noi recomandăm contravenienților sau persoanelor care primesc, care sunt sancționate, să transmită copia după procesul verbal și după chitanța, precum că au chitat amenda, la organul din care face parte agentul constatator, ca să eliminăm astfel de situații.
Pentru că sunt situații în care vin sume mari de recuperat, cu tot cu penalități, și astea nu pot fi rezolvate decât în instanță.
Da, deci asta e recomandarea noastră. De altfel scrie și în, este prevăzut și în lege, ca persoana care a plătit o amendă sau a fost sancționată și a plătit amenda să transmită, cum spuneam, copie după procesul verbal și după chitanța sau după dovada plății amenzii la organul din care face parte agentul.
Știm că șoferii care încalcă legea mai pot fi amendați și în baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere. Ce se întâmplă, ce trebuie să facă șoferii care au instalate în mașină camere de luat vederi și surprind autoturismul aflat în fața lor că a produs, un accident și a fugit de la fața locului sau că eu știu ce a făcut în trafic. Sunt luate în considerare astfel de imagini?
În cazul unui accident, sunt luate în considerare, însă în cazul în care sunt captate anumite abateri la regim rutier, mai greu, întrucât în ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se stipulează clar că abaterile pot fi constatate direct de către agentul constatator sau prin intermediul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.
Dar dacă un conducător auto are instalată o cameră video în mașină, un agent de la rutier poate că are un comportament, să zicem, neprofesionist, și acesta din urmă, conducătorul auto, dorește să-i facă o reclamație agentului, este luat în considerare?
Categoric este luat în considerare, da.
Momentul acela, înregistrarea, este luată?
Este luată în considerare, însă pot să vă spun că polițiștii rutieri care acționează în segmentul stradal au în dotare acel bodycam, un dispozitiv pe care se înregistrează toată intervenția acestuia de la început până la sfârșit.
Ah, Asta n-am știut. Adică asta înseamnă că polițistul care are acest body cam nu mai poate să primească nici șpagă, nici mită, nu mai intră în discuție sau poate să oprească, are voie?
Pe parcursul intervenției este obligat să folosească acest dispozitiv.
Și asta înseamnă?
De la oprirea autovehicului până când conducătorul auto se pune în mișcare și pleacă de la fața locului.
Asta este...
Este o chestie bună, în primul rând, pentru protecția polițistului și, în al doilea rând, mai descurajează comportamentele neadecvate ale conducătorilor auto sau alți participanți la trafic, nu neapărat conducătorii auto.
Da, a mai venit un mesaj care sună cam așa, păi și atunci cum e cu comunicatele de presă în care poliția s-a autosesizat în urma apariției imaginilor în online? Adică dacă vedeți că s-a întâmplat ceva în mediul online, puteți să deschideți un dosar sau cum?
Se deschide un dosar, se fac cercetări, se fac verificări. În cazul unui dosar penal, sau unei fapte de natură penală.
Păi, cred...
Dar în cazul unei contravenții, acel dispozitiv cu care se înregistrează trebuie să fie certificat, să aibă, în primul rând, funcția de GPS, cu ajutorul căreia poate fi indicată ora reală, pentru că e foarte important să avem data și ora când s-a săvârșit contravenția. Că dacă nu avem data exactă, data reală, nu putem lua măsura. Filmarea poate să fie de în urmă cu 2 ani sau un an de zile și... Deci cât timp nu se stabilește cert când s-a produs acea contravenție și ca să se stabilească cert, obligatoriu trebuie ca acel dispozitiv să aibă funcția GPS.
Și acum, pe final de întâlnire, pentru că mai avem doar câteva minute, să trecem de la o extremă la cealaltă. Orele de educație rutieră sunt obligatorii în școli, mai nou acestea se derulează în cadrul programului Școala Altfel. Polițiștii rutier știm că participă la astfel de oră. Care este impactul asupra celor mici? Ei cunosc regulile elementare, să se asigure când trec strada sau cum trebuie să se comporte ca și în calitate de bicicliști?
Deci noi, ca și poliție rutieră, ne axăm pe două paliere, unul de combatere și unul de prevenire. Pe palierul de prevenire punem accent foarte mare pe educația rutieră. În acest sens, săptămânal organizăm ședințe de educație rutieră pe raza județului, la diverse unități de învățământ. Folosim inclusiv autolaboratorul de educație rutieră pe care îl avem în dotare, ne deplasăm cu el la unitatea de învățământ și prezentăm copiilor regulile de circulație elementare.
Pe vremuri mai erau făcute, mai ieșeau cei mici însoțiți de polițiști, se făceau, dirijau circulația împreună.
Patrulele școlare.
Se mai întâmplă astăzi
nu,
astfel?
Nu s-au mai făcut patrulele școlare, însă am compensat prin alte activități, cum vă spuneam, acele ore de educație rutieră. Copiii sunt foarte captați de ceea ce le spun colegii noștri și adresează foarte multe întrebări. Deci foarte multe întrebări.
Asta înseamnă că o să vină de o generație de tineri, de cetățeni care știu să se comporte pe stradă, pe șosele.
Foarte probabil, pentru că educația rutieră ne formăm de mici. Foarte greu să schimbăm pe cineva la o vârstă mai înaintată, la 60 de ani sau 70 de ani. Așa de mici, de la clasele primare, dacă se fac aceste activități de educație rutieră în mod adecvat, în opinia mea, eu spun că vor avea un rol determinant pe viitor în reducerea riscului rutier.
Am spus că vorbim de extreme și vorbeați de schimbarea la o vârstă înaintată. Ce facem cu acei conducători auto care au vârsta de peste 80 de ani, să zicem?
Atât timp cât...
N-ar trebui trimiși la niște controle de verificare a, nu știu, reflexelor?
Conform legislației în vigoare, ei se prezintă...
Dacă vor.
În momentul în care își preschimbă permisul, obligatoriu trebuie să prezinte și o fișă medicală, pentru că permisele sunt valabile 5 sau 10 ani după caz.
Ești bine după 70 de alte
date. Însă medicul care îl are în evidență sau în îngrijire are obligația să ne sesizeze cu privire la eventuale afecțiuni care sunt contraindicate conducerii
și s-a întâmplat, aveți astfel
avem,
de situații?
Avem situații în care suntem sesizați de către medici de familie cu privire la persoane care suferă de afecțiuni contraindicate deținerii permisului de conducere.
Și atunci
noi automat procedăm la retragerea permisului de conducere până la prezentarea unei expertize de către acea persoană, expertize care se efectuează de către Serviciul de Medicină Legală.
Și să tragem o concluzie acum la finalul întâlnirii noastre. Județul Caraș-Severin pe ce loc se poziționează în România când vine vorba de accidente rutiere, de consumatori de alcool sau de substanțe psihoactive?
Sincer, nu am făcut un astfel de clasament, pentru că fiecare județ are specificul lui.
Sau poate raportat la anul trecut?
Însă aș putea să vă dau citire situației la zi. Deci până în ziua de astăzi, pe raza județului au fost înregistrate un număr de 48 de accidente rutiere cu victimă, cu minus 3 față de anul trecut, soldate cu 3 persoane decedate, minus 1 față de perioada similară anului trecut, 6 persoane rănite grav, ne situăm la același nivel ca și anul trecut, și 60 de persoane rănite ușor cu un minus 9. Ca și cauze de producere avem indisciplina pietonală pe primul loc, cu 8 accidente cu plus 3, soldate cu 2 persoane decedate plus 1 și 6 rănite ușor minus 1. Pe locul 2, neacordarea priorității de trecere vehiculor cu 8 accidente cu un plus 4, soldate cu o persoană decedată plus 1, 2 rănite grav plus 2 și 10 rănite ușor plus 3. Iar pe locul 3, nerespectarea unei distanțe suficiente corespunzătoare în mers, la fel cu 8 accidente minus 1 față de anul trecut. Soldate cu 10 persoane rănite ușor, minus 2. Pe locul 4 alte preocupări și abia pe locul 5 avem viteza, ceea ce nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Viteza să nu fie pe primul loc chiar, da. Dar nici măcar în top 3 nu se regăsește.
Ceea ce e un semn bun.
E un semn bun și se ved rezultatele muncii noastre, în speța colegilor care acționează în permanență în mediul stradal, care folosesc aparatele radar la capacitate maximă. Și aici aș vrea să pomenesc și despre colegii de la structurile de ordine publică care ne sunt de foarte mare ajutor în privința activităților desfășurate pe linie rutieră.
O să vă rog să scurtați discursul, că mai avem foarte puțin timp și v-aș ruga să mai răspundeți la o întrebare a ascultătorului nostru din Timișoara, Dan Daniel. La trecerile de pietoni sunt trasate și linii pentru bicicliști. Sunt acele culoare, piste de bicicletă. Bicicliștii trebuie să coboare de pe bicicletă sau pot traversa pe bicicletă?
Păi pe trecerea de pietoni trebuie să cobori când traversezi.
E o obligație.
Obligatoriu, da.
Și am mai văzut un comentariu de la Iuliu Virti care ne spune că adesea cei mai în vârstă sunt mult mai bine la cap decât foarte mult tineri. Și nici asta n-am putea să contrazicem. Așa este. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Hai că n-a fost așa de greu.
Și eu vă mulțumesc și da, într-adevăr, n-a fost.
V-ați acomodat pe parcurs. Da. Dragii mei, am ajuns la finalul întâlnirii. Alături de mine subcomisarul Stelian Cornea, șeful serviciului rutier din județul Caraș-Severin, sunt Laura Scaverdea. Mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi. Mulțumim magazinului Dacu, sponsorul acestei emisiuni. Dacu, alegerea ta corectă.